Velkommen til Polypod fra Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
I dag skal vi snakke om livet og døden og valgene det vanskelig å snakke om. Jeg har med meg Kamzy Gunnar Ratnam, som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Terje Eid Widing, som administrerende direktør i Fonus begravelsesbyrå. Kamzy, vi begynner med deg. Du har sagt du ikke vil ha barn. Hvorfor har du vært så tydelig på det?
Altså, for meg som politiker å si det høyt, det handler om at alt vi gjør i politikken, det handler om at mennesker skal kunne leve fri liv. Og som et eksempel på det også et valg man kan ta om å ikke få barn. Og det ble aktualisert i abortdebatten, at det mange vinklinger der, og man har ulike innganger til abortdebatten. Og for meg det også dette med at det mange som faktisk ikke ønsker å ha barn, og de skal også få lov til å velge å ikke gjøre det. Og da også virkemidlene viktig der.
Har du fått mange reaksjoner på det? At du turte å si det høyt?
Ja, jeg fikk det også for sånn cirka 10 år siden da jeg ble varaordfører i Oslo. Så hadde jeg portrettintervju og sa noe av det samme. At det var ikke den store drømmen min. Og da ble jeg møtt, og da var jeg 27 år, og da ble jeg møtt med litt nedlatenhet, for å være helt ærlig. At du vet bedre når du vokser opp. Du er så ung, og livet gir mer mening. og da tenkte jeg at det kan sikkert være riktig, men akkurat her og nå så føler jeg dette. Og så går det 10 år, og så jeg gift og ganske etablert og voksen, og tenker fortsatt at barn, det ikke noe jeg har lyst til å prioritere i mitt liv.
Du, Terje, har du barn?
Jeg har barn. Jeg har tvillinger på 13. Tvillingjenter.
Ja, og var det et lett valg?
Nei, det var ikke et lett valg, fordi jeg er gift med Paul, og det var jo ikke selvsagt at vi plutselig skulle bli gravide. Nei. Sånn at vi måtte jo ta et bevisst valg om å få barn ved hjelp av surrogati, som folk har sterke meninger om, og som politikere vil regulere, og i noen ganger forby, og noen ganger til og med straffes. Sånn at det var ikke noe lett valg, og det var så mange reaksjoner på det. At det var egoistisk, som om det er mer eller mindre egoistisk enn å få barn naturlig, og hva er naturlig. Sånn at det å ta det valget var ikke lett. Veldig glad for at jeg gjorde det da.
Føler dere det har endret seg mye på de 10 årene? 10 årene siden du sa det med at du ikke skulle ha barn, og 15 år siden da, cirka dere bestemte dere for å få barn. Synes dere det har endret seg mye? Eller?
Det i hvert fall mye større åpenhet rundt at man ikke ønsker barn. Men også åpenhet rundt dette å være ufrivillig barnløs. Og begge deler minst like viktig. Hvis vi snakker om at dette her en frihetskamp, så må vi snakke om begge grupper. At de valgene du tar må være like ok uansett. Da.
Ja, det er blitt mye mer nyansert, opplever jeg. Det er mye større spekter. Før var det barn, ikke barn. Nå er det jo, og i tillegg, det mine barn og dine barn og våre barn og alt det. Og ikke minst fosterbarn, adoptivbarn, barnløse, frivillig barnløse, homofile, lesbiske, kunstig inseminasjon. Sånn at jeg opplever tross alt at verden går veldig mye og går veldig fremover. Og også på dette området, selv om det ikke alltid kan virke sånn. Og at også lover og regler følger sakte, men sikkert etter. Enslige kan få hjelp til å få barn, og så videre. Sånn at det er mye mer mangfold i dag, tenker jeg da.
For 15 år siden, så var det et reelt valg, eller et stort, stort valg. Tror du unge skeive føler seg fri i dag til å ta de valgene, eller tror du fremdeles det en barriere?
Jeg håper de gjør det. Jeg håper at vi har jo vært åpne med vårt valg, både liksom i litt grann i media og hjemme og sånn. Og det er jo for at det er viktig for meg at en 14 år gammel jente eller gutt som er skjev tenker at du kan også få et A4-liv hvis det er det du ønsker. Og så tror jeg vi har masse å gå på, for eksempel. Det kommer an på altså kultur, bakgrunn, hvor du kommer fra, religion. Det er nok lettere i byer enn på landet, men det er kanskje ikke så lett på i en drabantby som det er et annet sted. Altså det, men muligheten spiller seg i hvert fall mer ut i dag, da, tenker jeg. Så jeg håper det.
Hva tenker du, Kamzy? Jeg et mangfoldig Oslo.
Altså, jeg jo hakket mer liberal enn average nordmann på disse spørsmålene. Jeg mener at vi burde tilrettelagt mye mer, basert på menneskers frie vilje, men regulert med både gode rettigheter og vern, ikke minst på å passe på at ting skjer på en skikkelig måte. Bare ta et surrogati som et eksempel. Da. Vi har jo tidligere tatt til ordet for at vi burde regulere det I Norge, ikke forby, sånn som det I dag. Og det en vanskelig debatt å stå I, fordi det synet vi får når man tenker surrogati jo en gård I India, og at det det kvinner lever av. Og man skal jo være ærlig og si at hvis det tilfelle, så har man jo ikke lyst til å støtte opp under den industrien. Men så har vi jo hørt gode, fornuftige innspill på hvis vi hadde regulert I Norge, så kunne man liksom hatt et regel om at en kvinne kan kun være surrogatmor. En gang. Mm. Du kan sørge for at de får skikkelige helsetjenester, at det ikke sant, vern av alle parter. Jeg mener at den debatten kunne vært mye mer nyansert. En annen ting som også veldig mange glemmer når de debatterer surrogati, det at vi har altså, hvertfall hundrevis av barn I Norge I dag som født gjennom surrogati. Det liksom på Stortinget I disse dager så står det en debatt om forbud mot søskenbarnekteskap. Jeg må både kunne debattere for at vi trenger det forbudet på grunn av vern og frihetskamp, men samtidig respektere at det finnes mennesker som lever lykkelig i et søskenbarnekteskap. Så det litt den der respektere både veien og hvor vi skal. Da.
Til den andre enden av livet, døden. Kamzy, hvilke forhold har du til døden, og har du tatt like tydelig valg I forhold til hva du vil ved livets slutt?
Ja, nå kaster jeg alle brandfakler på, I denne podcasten her nå. Så jeg tenker jo at, bare for å tegne et bilde av Kamzy, altså jeg innvandrerjente, ikke født I Norge, fra østkanten I Oslo, så jeg kommer til å leve til cirka 80 og jeg har ikke lyst til å bli liggende passivisert. Jeg som person har ikke lyst til, tenker jeg I dag, da, så får vi se, ikke lyst til å leve et liv hvor jeg ikke kan ha friheten til å bevege meg, reise rundt, være rundt. Så jeg håper jo at det muligheter for å regulere hvor lenge jeg kan leve. Men når det sagt, jeg tror vi kunne hatt betydelig mer åpenhet I dag på livets slutt, ja. Fordi vi vet ikke når den kommer. Jeg vil bare nevne et ganske nylig eksempel. For et par år tilbake så døde onkelen min plutselig, min eneste onkel I Norge. Og han etterlot seg 3 jenter I 10-årene og I 20-årene. Og det var jo ikke forventet, for han skulle bare ha en nyretransplantasjon som gikk galt. Og fordi de ikke hadde tatt de samtalene, så ble det utrolig mye diskusjon rundt hvordan den begravelsen skulle organiseres. Fordi hva ønsket han, hva ønsket han ikke. Som en lærdom av det, så førte det til at vi tok den debatten I familien vår. At jeg faktisk kunne gå til mamma og si at du skal ikke bekymre deg, bare pust liksom. Men jeg vil gjerne vite, hvis du dør I morgen, hva vil du ha I begravelsen din? Hva det som veier tyngst? Skal det være kristen? Skal det være hinduistisk? Og at man får den åpenheten rundt å ta de samtalene, fordi alternativet litt som arv, ikke sant? Er du ikke tydelig, så ender du bare opp med masse konflikter og vonde bånd. Ja.
Hva tenker du, Terje? De som kommer til deg som har mistet noen, de så reflekterte som Kamzy?
Nei. Det vil si, fordi de I sjokk, sant?
Ja.
Du har 10 dager på I sjokk og sorg, så skal du ta viktige avgjørelser som du skal leve med resten av livet. Så skal du respektere den som har gått bort, familie. Altså det så mye hensyn å ta. Så Kamzy har jo helt rett I at vi burde snakke om dette før. Og det jo en av de der misjonene jeg har fått utover å drive et begravelsesbyrå, som fair enough, så det jo det at misjonen her jo, kan ikke vi snakke om døden? Hvis vi snakker om barn og starten, så hvorfor snakker vi ikke om det? Og vi har jo spurt nordmenn, vil dere snakke om døden? Og 80% sier ja. Og så spør vi, hvorfor gjør dere ikke? Nei, vi vet ikke hvordan. Og så vi redde for å bli trist, eller at andre skal bli trist, eller alt skal bli fælt og mørkt. Men hvis du snakker om døden, sånn som du har gjort I dette tilfellet, så opplever alle som gjør det at det en fin samtale om livet. Det blir fort en sånn, døden blir jo en et relief mot mot livet. Og vi jo så opptatt når noen kommer til oss at du skal få feire det livet som har vært levd og den tiden du har hatt og få være den du var da. Men så kommer plutselig opp det du inne på et sånt er det den døde som skal bestemme eller de etterlatte? Og en ting jeg lærte, jeg har ikke vært i denne bransjen så lenge, det var jo at begravelsen til for de etterlatte. Sånn? Vi kan godt samtale om det, jeg har gjort akkurat det samme med min mor på 80, og jeg har lært masse om hva hun mener og tenker, og hvor hun skulle ligge, og selv med Påle, hvor skal jeg, er fra Bergen, skal jeg ligge her eller der eller var, sånn? Skal jeg skytes opp som en som aske i verdensrommet, jeg kan bli diamant og henge i ørene til mine barn resten av livet, stakker. Men det så viktig at vi snakker om det, men fremdeles er det tabu, og hvis jeg tolker det, hører det litt, så er det jo den der, kan vi også bestemme noe i det? Altså, vi er jo blitt kompetente mennesker etter hvert. Vi har sterke meninger om barn, ekteskap, det ene og det andre. Det ville være unaturlig hvis ikke vi på et tidspunkt også ville ha en bestemmelsesrett til døden.
Men hvordan snakker vi om det? Og hvem skal bestemme? Den som død eller det etterlatte? Hvordan løftet dere samtalen?
I vår familie, fordi jeg så det som skjedde med onkeren min sin begravelse, på grunn av den kollektivistiske kulturen, at når han ikke hadde sagt noe, samtalen man ikke hadde tatt, så hadde jo alle en mening. Mm. Og det kom fra hele verden, ikke sant? Og det var jo det jeg var redd for, at noen andre skulle komme og si, mor din ønsket dette. Og så var det kanskje ikke tilfelle. Så det å bare, de viktigste diskusjonene i en multikulturell familie som oss, er jo religion. Mamma har både kristne og hinduistiske aner. Og det å få avklart, okay, hvor viktig spiller en hinduistisk prest? Ja, nei, go. faren min som egentlig nærmere ateist, men han sier ikke det høyt, som sier rett ut, nei, jeg tror det hadde vært fint med en hinduistisk prest. Eller, nei, jeg ikke så opptatt av lys, jeg mest opptatt av rose. altså, fra de store linjene til ned på små detaljer. Og vi tre søsken tilsammen, og vi følte liksom, det kan de få diktere. Og vi har et godt forhold, og vi kommer til å bære dette gjennom sammen bak I bordet, hvis vi lever. Og det det absolutt viktigste for oss da. Nå skal det sies da, det alltid vanskelig å bringe det til bords, men på grunn av 22. juli erfaringene mine, så altså døden blitt så, den kommer anytime. For når du en alder av 20 år og må innom så mange begravelser på veldig kort tid, så vet du at det noe som kan skje. Og så kan man få litt, man går i en sånn fight-freeze-modus også på at dette skal jeg bare håndtere og komme meg gjennom.
Ja. Terje, hva tenker du?
Jo, helt enig, og jeg synes du beskriver veldig godt det man står i. Og så er det også noe med muligheter og lover og regler. Det jo kun en som kan være ansvarlig for en gravferd i Norge. Og vi ser jo at i 99% av tilfellene går dette helt fint, men det kan jo også oppstå problemer, fordi det ikke alle søsken som omforent. Det ikke alle som enige. Det kanskje første gang de møtes på 30 år, og noen mener at mor hun var sånn og sånn. Nei, mor var ikke sånn og sånn. Og en av kildene til konflikt jo nettopp om man ikke har snakket, og alt blir synlig i sorgen. Og da det jo vår oppgave da, å forklare at nå det du som ansvarlig, og du må sørge for å involvere de rundt deg. Men en viktig ting jeg har lyst til å ta opp, som siden vi snakker om mangfoldighet og Oslo spesielt, jo at det ikke nok nøytrale seremonirom i Oslo. Nesten alt kirker eller andre religiøse. Altså det 47% av oss det 47% ifølge Statistisk sentralbyrå som har et religiøst livssyn. Likevel velger 80% av oss en kristen begravelse. Og det tror jeg handler om rommene, stemningen. Men veldig mange føler seg ikke hjemme der. Og Oslo har ikke noe tydelig seremonirum, så det har vi gått i bresjen for å slåss for da, på vegne av de etterlatte. At det ikke rommet som skal definere hvem du det kan være fantastisk i en kirke. Og det ble så tydelig da Shabana Rehman gikk bort. Hun var den første humanistiske gravferden i Oslo Rådhus. Og det var helt fantastisk. Men vi andre da, som også ikke er troende, og ikke er, vi må faktisk betale for det. Og den har vi kastet til politikerne i Oslo. Da. Hva gjør dere med med sekulære, mangfoldige Oslo.
Jeg helt enig med deg. Og jeg har vært på noen av de få stedene som har sånn livssynsnøytralt, og det jo alt for lite.
Ja.
Du står jo i kø, ikke sant, for å komme inn og ut av de salene, så ja, det veldig enig med deg.
Ja,
det
ja.
Sorg snakker vi litt om. Hvordan kan vi få til mer åpenhet om sorg før man står i det? Før man plutselig får sjokket og i sorg? Så man vet litt.
Det jeg har lært av etter 3 år i denne bransjen er at sorgen må ikke bli profesjonell. Det sier alle. Må ikke bli så profesjonell. Vi må tørre å være medmennesker. Sånn? Vi trenger ikke, du må i terapi, du må til prest eller psykolog. Men vi må tørre å være medmennesker i sorgen. Sånn? Tørre å være nysgjerrig og ikke tro at du må ha en mastergrad i terapi for å snakke med folk. Og det tror jeg kanskje medialt hauser veldig opp. At folk blir nesten for prestasjonsangst. Og det begynner jo med sorg. Når det gjelder døden, så er det kanskje for mange ultimate, men sorgen kommer jo i biter, så du må øve deg på det da. Enten du har mistet bamsen din når du var liten, eller mistet noe du var glad i, eller mistet jobben, eller drømmen du hadde om ekteskap, eller hva det er. Og så synes jeg at folk ser det også med de etterlatte, at det å godt gammeldags naboskap, bry seg om, komme bort med en kake eller spørre hvordan du har det, jeg vil nesten påstå at det viktigere enn psykologer og fastleger og prester og terapeuter. Jeg mener ikke at de ikke gjør en god jobb, men vi må ikke være redde. Den har blitt liksom profesjonell, eller sorgen har blitt profesjonell.
Og det henger vel helt sikkert sammen med at vi som medmennesker ikke klarer å ta de vanskelige samtalene og får helt nøya av å måtte delta det. En ting som jeg synes mennesker rundt meg har blitt veldig flinke til, det den der langsiktige stille opp. Bare forlengelse av det Terje sier her, at man sender en melding og sier «Nå har du mange som stiller opp for deg. Jeg er til stede for deg om noen uker».
Ja.
Når de andre ikke kommer til å være til at du, at du blir liksom halvprofesjonell selv, men samtidig pragmatisk da. Og det synes jeg en veldig, veldig fin tenkning, fordi alle tenker jo at du skal være til stede i begravelsen, for eksempel hvis det døden vi snakker om, og så du ferdig, sender du kanskje en melding en gang senere, men det å tenke litt sånn, ok, da tar du ansvar denne uka, tar jeg neste uke, og tenke litt sånn, være medmenneske på turnus.
Ja,
liksom.
Ja, ja.
Hva, er det forskjell i ulike kulturer, hvordan man snakker om sorg?
Det er det helt sikkert. Det er også forskjeller i... en ting jeg lærte, fordi det med onkel kom veldig tett på, resten av familien som har gått bort har ofte bodd på Sri Lanka, så lærte jeg at du skal ikke vaske leiligheten til begravelsen skjer, og det kan jo ta 2 til 3 uker, liksom. Du skal servere sånn og sånn mat, du skal ikke være på noen festligheter, du skal ikke... Det var så mye som virket så innskrenkende, fordi jeg ville jo sagt, hvis du mistet noen nær deg, så ville jeg sagt, nå gjør du det som gjør deg glad, eller gir deg trygghet, gir deg ro, altså det som gjør at du kommer deg gjennom denne tiden. Så ble jeg møtt med en sånn omfattende kultur og struktur, som de historisk har påført menn, og da særlig kvinner, gjorde meg så innmari provosert. Da. Og det tror jeg gjelder i alle kulturer, at det er ting som, det er sikkert noen positive sider også, men i denne omgang så bare ble jeg sittende igjen med en ganske sånn negativ inntrykk. Altså og så skal alle komme og være hos deg. Hvis jeg mister mannen min da, for eksempel bankebordet, det ikke skjer, mannen min, så kan det ende at jeg ikke vil ha noen hjemme hos meg. Men tamisk kultur er liksom, du skal bli med, du skal dra hjem dit, og så skal du være der. Så hver gang jeg kom innom tante for å liksom levere litt brus eller mat eller whatever, så bare var det stappa. Så hun gikk rundt og serverte te og liksom, og da ble jeg liksom, this is not right. Det er bare, det er mye fint ved tamisk kultur, men jeg tror det, den kollektivismen kan slå begge veier da. Og jeg vet ikke hva jeg føler om det.
Ja, det som slår meg når du sier det, det er jo bare mitt perspektiv, at jeg ville jo også vært alene. Sant? Og selv om det godt ment, så er det noe med at det kollektive løftet kanskje ikke alltid, også i en mangfoldig verden, der vi også har akseptert at vi er ulike personer. Sant? Vi er ikke bare kollektiv, vi er også personer. At vi da vil ha det på vår måte. Men det som vi setter tendenser til, det jo, og det synes jeg er bra, det at folk tør å velge sitt farvel. De tør å velge, for vår familie passer dette. Sånn? Og nå ser vi jo at folk, apropos seremonirom, folk har seremoni med kiste for eksempel i stuen, sant? Favorittrommet på hytten, i skogen. Altså folk virkelig tør, og det synes jeg er så bra at folk nå tør å si, vet du hva, han elsket hummerfiske, vi vil ha det på bryggen, sant? Med teiner og havet. Og så vil vi spre asken på, sant? Og det blir ikke sett på som, å nei, uffa meg, dette bryter alle tradisjoner. Det er mye mer åpenhet, og vi ser jo også at de som går i denne type seremonier, også verdsetter det stort. Og vi har jo til og med laget et sånt mitt farvel, heter det, hvor du kan sitte, som er et verktøy, og sitte og snakke med de du er glad i, da, om alt fra hva er favorittkakeoppskriften din, til hvilken farge på kisten vil du ha. Og igjen er det der samtaler om livet, i lyset av døden. Og det at, jeg tror det er mye mer mangfoldig nå enn bare for noen år siden, og aksepten blant andre, for at du vil ha det alene, eller du vil ha mange, eller du vil ha det i skogen. Og så tenker jeg en annen kjepphest som vi litt opptatt av, det er jo dette med dødsbudskapet i en mangfoldig verden. Det er en offentlig oppgave, det er ikke en pressoppgave. Og hvordan gjør man det? Sant? Altså, jeg vet ikke, sånn med fantastiske mennesker som er prester og gjør en god jobb, så vet jeg ikke om jeg hadde klart hvis noe banker både skjedde med barna mine, at det kom en som fra et helt diametralt annet livssyn skulle fortelle. Så der synes jeg det offentlige i noen kommuner svikter da. Fordi det burde være og skal være for eksempel politiet. Og vi har jo etterlatte som sier det var rart at politiet rakk å ringe presten, men de rakk ikke å ringe meg. Og det handler om den første håndteringen av sorgen og sjokket. Nå er ikke det en stor sak da, men i en mangfoldig verden.
Jo, men det er jo en stor sak, det er jo et verdivalg virkelig. I en kritisk situasjon.
Og jeg har jo lurt på, nå har ikke jeg spurt prester da, men hvis du får beskjed om at du skal hjem til Ali da, kommer du hjem med den der prestekragen og liksom, blir ikke det veldig... kanskje risikofylt møte? Jeg vet ikke. Mm.
Nei, jeg mener også at det burde jo være politiet, og det er veldig rart hvis det er noen andre. Mm. Det visste jeg faktisk ikke skjedde.
Det gjør det. Ja, noen steder da. Men som bransje merker jo vi vil jo snakke på vegne av de etterlatte, sant? At vi gir de etterlatte muligheter, og da begynner det gjerne veldig før, og jeg snakket med en veldig fin sogneprest som sa det at, ja, men vi har hatt monopol på døden i 2000 år, og nå kommer dere inn og forstyrrer, fordi dere gir de så mange muligheter. Men hun sa det med glimt i øyet da, og sier, ja, men det er jo med det at dere har nå endelig sluppet lokket, sant? På at fødsel, dåp, kirke, sant? Døden er bare siste skansen, hvor religionen er nødt til å gi litt slipp. Og det tror jeg nok også at mange av de som nå går i kristne eller andre religiøse begravelser verdsetter, fordi de har valgt det. Sant?
Vi nærmer oss slutten på denne sendingen. Hvis dere skal gi et råd til de som lytter på, hvordan skal vi bli flinkere til å snakke om liv og døden, og de valgene vi alle bør snakke om? Terje.
Si det høyt. Altså, store og små. Tren og øv på valg. Ikke bare de store som barn eller døden. Men si det høyt og snakk med folk rundt. Vær nysgjerrig. Hvorfor valgte du det? Vær litt bevisst i ditt eget liv. For det kan være karriere, og det kan være ekteskap, og det kan være valg av tapet på rommet. Og ikke, det handler om å ikke bare være til stede i eget liv, og ta valg og bevisste valg. Og jeg tenker jo kanskje at det kan være fristende av og til å provosere litt. Da. Litt sånn, kaste ut et par baller for å se hvordan reagerer folk hvis de sier at jeg vil male huset rosa. Jo, men altså, begynn å teste da, for da er det kanskje enklere å si, nei, jeg vil bli en diamant når jeg dør. Det handler jo noe med å trene da. Så tren på å ta valg og snakke med folk.
Kamsi, du er jo så trent, men hvilke råd vil du gi til andre som trenger å trene litt mer?
Altså, jeg tror det vi er preget av, det er at alt er en privatsak. Ikke sant? Så hvis jeg jo enig med Terje, og det å liksom øve i å diskutere ting, fremme ideer og være uenig, det synes jeg en knallidé. Men da vil noen tenke, ja, men det liv og død, det en privatsak. Hva jeg gjør med barn eller ikke, hva jeg gjør den dagen jeg dør, det en privatsak. Ja, det det. Men alle har noen de snakker med. At the end of the day, alle trenger ikke å lansere I Aftenposten sånn som jeg gjorde at jeg ikke skulle ha barn, men de kan snakke med deres nærmeste. Og det trenger ikke nødvendigvis å være fordi du trenger andre menneskers godkjenning, approval, blessing, men bare for at du skal vite at det finnes mange muligheter der ute. Og de ideene og innspillene får du kun når du diskuterer med andre.
Tusen takk skal dere ha. Jeg som leder samtalen heter Janne Log. Jeg styreleder I Polyteknisk Forenings styrenettverk og daglig leder I samvirkene. Takk for nå.
Takk for at du lyttet til Polypod fra Polyteknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke at polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.